الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يسر لأمره واشرح لصدره واحلل عقدة من لسان يفقه قوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم بين لنا حق حقا وارزقنا اتباعه وبين لنا باطل باطلا واجبنا منه. Hər şeydən öncə qardaşlar, Allah Subhanahu Taala'dan təqvalı olmağı, qorxmağı, bir-birimizə tövsiyə eləməyi və təqvaya tövsiyə eləmək hər bir nəbilərin, rəsulların öz ümmətinə elədiyi ən gözəl nəsihət tövsiyədir. Və eyni zamanda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem daimən sahabələrə ilk öncə olan tövsiyəsi də Allahdan qorxmaq, Allahdan təqvalı olmağa yönəldilib. Və bugünə kimi də hər bir müsəlmanın biri-birinə elədiyi ən gözəl nəsihət, ən gözəl tövsiyə və məhz təqvalı olmasıdır. Və eyni zamanda Allah Subhanahu Taala'nın bizə verdiyi nemətləri xatır şükür etməliyik. Və həqiqətən də nə qədər çox Allah Subhanahu Taala'nın bizə verdiyi nemətlər var ki, xatırlamaqla, zikr eləməklə bitməz. Necə Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurduğu kimi, وَلَنْ تَعُدُ نِيمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا Əgər Allah subhanahu ta'ala nimətlərin istəsəz ki, cəm edəsiz, toplayarsınız, cəm edə bilməzsiniz. Yəni, nimətlər hədsiz, hesabsızdır və sanki bizim boynumuza düşən o nimətləri dərk eləyib, şükür eləməliyik və ya daimən də xatırlamalıyıq, birbirimizə zikir eləməliyik. Amma qardaşlar, Allahın izni ilə nəsihət etmək istədiyimiz mövzu inşallah, fitnələr barədə, fitnələr ərəfəsində, fitnələr dövründə ən böyük bəlalardan biri də, düzdür, biz fitnələr mövzusunda bəlalardan danışmışıq, dəfələrlə xatırlamışıq, qulaq asan qulaq asıb, üç söndürən üç söndürüb və bir məsələ barədə danışacaq ki, ilk öncədə fitnələr vaxtı insanlar özü-özlərini unudurlar. Bax, ən mühüm bizim üçün dayaq nöqtəsi olan, dayaq məkanı olan, dayaq yeri olan fitnələr ərəfəsində hər bir sıravı müsəlmanın hər şeydən öncə boynuna düşən vacib, boynuna düşən fərz özünü unutmamalıdır. Baxın, görün Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə bildirir ki, özünüzü və sonra kimi oddan qoruyun? Ailənizi. Qu ənfusəkum və əhlükumun nəar. Özünüzü və ailəsini. Və bu dayə o deməkdir ki, qardaşlar, ilk öncə fitnələr ərəfəsində kim nə elədi, kim nə danışdı, kim nə qoydu YouTube-a, kim nə göndərdi, kim nə danışdı, onu axtarmaq deyil. Onu axtaranda biz də həmən insanlarda nəyik? Birik. Heç bir fərq yoxdur. Heç kim deməsin ki, mən sünnəni müdafiə eləməkdən ötürü onu eləyirəm. Yox, qardaş, elə bir şey yoxdur. Çünki o fitnələr ərəfəsində həlak olmayan yoxdur. İstəyir kimsə, yəni o fitnənin dalınca gedən də o fitnəni nə görür, qardaşlar? Özü üçün haqq görür. Hətta o fitnə uğrunda o hədəfinə çatmaq üçün İstədiyi yalan, böhtan, iftira, əl ata bilər, əl ata bilməz. Haqq görür onu. Haqqa çatmaq üçün hər bir vasitədən, vəsilədən, səbəbdən istifadə edir. Əks tərəfdə əgər kimsə də onu batil görür və ona qarşı müdafiədən ötürü onun elədiyi üsullardan istifadə edirsə, qıraqdan baxan insan üçün onlarsa fərq var yoxsa yoxdur? Heç bir fərq yoxdur. Yəni, qardaşlar, nəcis nəcislə təmizlənmir. Zülüm zülümlə itirilmir. Pislik pisliklə nə eləmir? İtirilmir. Nəcis təmizliklə itirilir. Zülüm ədalətlə itirilir. Pislik də yaxşılıqla itirilir. Və ilk öncə, qardaşlar, bu məqamda bizim boyumuza üçün ən mühüm məsələ, qardaşlar, özümüzü unutmamaqdır. Özümüzü o demək deyil ki, keçmişimizi, nəsim, yox. Özümüzü, yəni, Hər bir müsəlman kimi bizim İslamda olan mövqeyimiz, bizim İslamda olan halımız, bizim İslamda olan əməlimiz. Çünki biz qiyamət günü nə qamətə görə cavab verəcəyik, nə Adilə görə, nə Ömərə, nə Muxtarə, nə Qabilə, bunlara görə cavab verməyəcəyik. Heç kim qiyamət günü deyə bilməyəcək ki, onu üzr gətirə bilməyəcək ki, bunu qamət dedi deyənə mən dedim, mən üzrlüyəm. Və ya da bunu adil dedi deyənə mən dedim, ya Rəbb, mən üzrlüyəm. Belə bir üzr var, qardaşlar? Yox, qardaş. Və Allah Subhanahu wa Taala hər bir insana da yaxşını pisən ayırmaq üçün nə verib? Vahadeynəhu nəcdeyn. İki yol verib Allah Subhanahu wa Taala. İki göz, iki dodaq, dil və iki yol. Allah Subhanahu taala necə ayədə bildirdiyi kimi. Və bizim üstümüzə düşən bu məqamda, qardaşlar, biz İslamda dediyimiz kimi, İslamda olan məqamımız, İslamda olan əməlimiz, hər bir müsəlman bu günlərdə bir az 2 ilin öncəsinə baxsın. Bir neçə dənə məsələni öz qəlbində müşahidə eləsin. Onun qardaşları olan mövqeyi, bu fitnədən əvvəl olan mövqeyi və bugünkün də mövqeyi. Onun fitnələrdən əvvəlki elədiyi əməllər və bu günlərdə elədiyi əməllər. Əməllər deyəndə burada hamısı şamil olunur. Yəni, salih əməl eləyib tərk elədiyi salih əməllər, bir də əvvəllər etmədiyi pisliklər, günahlar. Və bunun içində hamısı gedir. Birinci məsələ müraciət eləsək ki, insanın fitnələrdən əvvəlki qardaşları olan baxışı. Bu fitnələrdən öncə hamı nə idi? Qardaş idi. Bircə düşmənimiz var idi. O da açıq-aşkar, zəlaləti bəlli olan fitnələr. Yəni, təkfir cəmatı, xavari cəmatı, rafizi və qeyri-qeyrilər. Yəni, bunlar açıq-aşkar zəlalət əhli olduğu üçün onlar bizim üçün artıq, yəni, bidət əhli deyib, neynəmişdik onlardan? Aralanmışdıq, üz söndərmişdik, əlaqələrimizi kəsmişdik. Yəni, onların islahı və yaxud bu şeylər üçün. Amma bu mümkün də artıq biz birinci məsələni müzakirə etsək və görərik ki, artıq bizim bir çoxlarımızın qəlbində həmən o təkfirçilərə, rafizlərə, qeyrilərə nifrət yoxdur. Bizim öz içimizdən olan eyni etiqadı, eyni yolu, eyni fikri daşıyanlar arasında olan nədir? Nifaqdır. Ona görə biz buna fitnə deyirik. Eyni əqidə, eyni yol, eyni fikir, eyni mənhəc, eyni qaydalar hər bir məsələdə. Bax, bu iki, bir cəmatın iki ilə bölünüb bir-birinə olan nifrəti. Artıq sən onu başqa cür görürsən, onu zəllat əhli, nə bilim, filan cür, filan cür, o səni başqa cür, bu səni o cür. Yəni, sanki elə bir iki il əvvəlkində olan həmən qardaşlar da öldü. Sanki elə bir həmən o elməhli deyildi onlara nəsiyyət eləyən. Bax, bu birinci dediyimiz qardaşlar ki, bizim bu fitnələrdən öncə müsəlman qardaşlarımıza, yəni eyni əqdədə, eyni mənhəzdə, eyni fikirdə olan qardaşlarımıza olan fikir münasibəti. Bu açıq-aşkar dəyişiklik hiss olunur. İkinci də qardaş, əgər biz müraciət eləyəcək əməllərimizə və əməllər də deyəndə dediyimiz kimi burada edib tərk elədiyimiz salih əməllər var. Bir də etmədiyimiz, əvvəl etmədiyimiz, bugün etdiyimiz günahlar var. O günahlar da növbə növbədir. Əlbəttə qardaşlar, fitnələr ərəfəsində şeytanın insanı ən birinci tərk elətdiyi şey nə olur? Salih əməlin tərk olunması, sünnənin tərk olunması. Və bu da sələf alimlər arasında qaydadır ki, əgər insan Hər hansısa bir sünnəni tərk edibsə, yerinə nə gəlir? Hər hansısa bir asili günah bir. Bunlardan biri onun yerini tutur. Və yaxud əksinə, hər hansısa bir günahı tərk edibsə, yerinə nə gəlir? Başqa bir salih əməl gəlir. İndi baxın, görün, tərk olunan nə qədər ibadətlər qalıb. Bundan öncə insanların ehtiyacı olan elmi faydalı dərslər qalıb. İllərlə namaz qılmamıza baxmayaraq, hələ də namazda, dərs namazda bilmədiyimiz xatalar ləbuddur, mövcuddur, var. Eləcə digər İslamın rukunlarında, digər əməllərdə. Eyni zamanda da tərk elədiyimiz əməllər də əvvəllər etdiyimiz ibadətlərin növləridir. Kimlər sünnəni tərk edib, sünnə namazlarını, kimlər sünnə orucların, kimlər meçidlərə getməyi tərk edib, kimlərəsə görə, kimlərsə duhanı tərk edib, kimsə qeyri-qeyri namazları. Niyə görə? Çünki artıq əvvəl o ibadətə ayırdığı vaxtı, bu gün artıq onun yerinə nəyə ayırır vaxtını? WhatsApp-larda, sosial şəbəkələrdə fitnələri yerləşdirməyə vaxtı ayırıb. Çünki artıq o, həmən tərk elədiyi əməli bugün məşhur olduğu o özünün dırnaqarası faydalı elmindən aşağı görür. O deyir, sünnət o namazı qılmağındansa, yaxşı elə filankəsin mənhəz barədə, filankəs barədə dediyi yeni məsələ var, ona vaxtımı sərf edeyim, daha səmərəli, qardaşlara daha çox nə olacaq? Faydalı olacaq. Yəni, bu baxımdan bunu tərk edib. Eyni zamanda insanların həmçində bu fitnələr əvəzində elədiyi əməllərdən biri də qardaşlar artıq dərəcdə günahlardır. Və günahlar da növbə-növdür. Qeybət, nəmmamlıq, böhtan, iftira, yalan və yaxud və qeyri və s. Və unutmaq da lazımdır ki, qardaşlar, əlbəttə ki, bunların özü açıq-aşkar insanın imana da, insanın təqvasına da, insanın əməlinə də, insanın həyasına da neyləyir? Böyük təsir eləyir. Ona görə Allahın Rasulu bir dəfə sahabələrdən bir həyə haqqında soğuşanda dedi, əl-həyə qulluhu iman, həyan hamısı nədir? Hamısı imandır. Çünki bəziləri o həmən sahabə irad tutur ki, hər şeydə həyə eləyir filan bir məkan. Allahın Rasulu ki, həyan hər bir şeyi, hər bir tərəfdən həyə imandandır. Nə qədər çox həyələsə bir o qədər imandandır. Eyni zamanda Allah Rasulu buyurur ki, İnnəmə ədrəkən nəsu min nübuvvətul ulə İzə ləm təstəhi fəsnə məşid. İnsanlar ilkin nübuvvətdən, nəbilərdən, rasullardan eşitdikləri söz kəlmə olub ki, əgər həyə etmirsənsə, nə istəyirsən, neylə? Nə istəyirsən, elə. Yəni, insanın qabağına müəyyən günahlar, asiliklər, fahiş əməlləri mani eləyən əsas səbəb amil nə idi? Həya. Əgər həyən yoxdursa, yəni deməyə təkcə iman. Çünki müəyyən cahil insanlar var ki, bizə görə onda iman görsənmir. Amma həyalı da həyalı deyil. Onun həyası ona müəyyən əməllərə mani eləyir. Və eyni zamanda həya biz İslamda bilirik ki, nədəndir? İmanlandır. Əgər iman əhlində o həya yoxdursa, onda vay o cahillə onun necə müqayisə olunacaq. Ona qardaşlar, bax, bu fitnələr ərəfəsində də bizim boyumuza düşən ən mühim məsələ qardaşlar, özümüzlə məşğul olmağımızdır. Çünki siz deməyin ki, bəs filan məsələ belə oldu, filan məsələ elə oldu. Bu məsələlər, yəni sıravi müsəlmanlardan kənar baş verən bu məsələlər, sıravi müsəlmanların həll edəcəyi məsələ deyil qardaşlar. Kim nə qədər deyir desin, kim nə qədər desə, dəyənməyin, gedin, filan, susmayın və s. O fitnənin yekəsidir. O fitnədəndir. Çünki əgər bu məsələlər barədə, ümumiyyətlə, İslamı elmi olan barədə, əgər Azərbaycanda olan bütün müsəlmanların, əgər elmi dərəcəsi, yəni elmə nisbət olunanlardan gedir, əgər onların elmi dərəcələri araşdırılsaydı ki, kimə dindən danışmaya icazə versin, kimə icazə verilməsin, az bir barmaq sayından da bəlkə maz insanlara icazə verirlərdi. Əgər şəri cəhətdən yoxlamadan keçsəydi. Yəni, insanın dindən danışmağı təkcə Allah ərşin üzərində deyilən kifayətlənmir. Və yaxud da ki, dəstəmaz necə almışam, o ilə kifayətlənmir. Ən elementar bu fitnələr bizə onu göstərdi ki, bizim hələ də, bizim camiata nisbət olan insanların çoxunun hələ də əxlaq normasından kənar insanlardır. Hər bir məsələdə, istər mübahisəli məsələdə, istər bidət əhlinə olan və qeyri-qeyri məsələlərdə. Yəni, əgər insanların elmi dərəcələri yoxlanılıb, onlara danışma icazə verilsəydi, Azərbaycanda barmaq sayı qədər insanlar ancaq danışa bilərdi. Ancaq bu gün isə Azərbaycanda yalnız barmaq qədər say insanlar nə edirlər? Susurlar. Deməli, Azərbaycanda elm əhlinə ehtiyac yoxdur. Hamı bilir. Ərəb dili bilən də, şəriəti bilən də, bilməyən də, illər boyu Quran üzünü açmayan da belə. Yəni, mücərrəd saqqal saxladın, balansı oldu, sən artıq sən fətva verə bilərsən. Xüsusən də bu fitnələr ərəfəsində. Sənə təzkiyə var, sənə zəmanət var, meclisdən çıxıb bağır-bağır-bağıra bilərsən. Kimsə boca düşməsə yerə yıxıb təpi ilə də vura bilərsən. İcazə verilib ona. Bax, budur, qardaşlar. Ona görə, qardaşlar, bu fitnələr vaxtı, çox vaxtı biz elə zənn eləyirik ki, müəyyən məsələlərin həlli bizim əlimizdədir. Biz danışmaqla, biz nəsə eləməklə bu düzələcək. Xeyr, düzəlməyəcək. Əksinə, nə qədər çox cahil təbəqə insanın bu məsələyə qarışırsa, məsələ bu o qədər nə edir? Uzana-uzana da gedir. Çünki məsələnin həqiqi mahiyyəti nədən ibarətdir? Yeri göyü yaradan Allaha and olsun, əks tərəf insanların çoxu bilmir. Elm adı ilə danışanların, insanların bunu çoxu bilmir ki, məsələnin mahiyyəti nədən ibarətdir? O ki, qaldıysa onlara tabi olan insanlar. Əgər bunun üzərində deyən insanlar bu məsələdən tamamilə uzaqdırsa, xəbəri yoxsa və o danışırsa və vay olsun ona ittiba eləyən insanlar, onlar ondan qabaq üzrlü olmalıdırlar. Adını da qoyurlar ki, cərh və tədil, təzir və yaxud və s. Halbuki, cərh və tədil elmi dəfələrlə də söylənib ki, cərh və tədil elmi o şəriətin dəstəmazla, ondan sonra orucla, həclə, ümrə ilə, zəkatla, sədiqə ilə bağlı olan hissəsi deyil. Dəstəmazdır, zəkatdır, həcdir, ümrədir. Bu məsələlər Allah subhanahu taalanın İslam üçün fərz buyurduğu rükunlarla bağlı olan məsələlərdir. Onu da sən bir məsələni araşdırsan, iştihad eləyərsən, bir elm əhli kimi uzağı xata eləsən də bir savabı nail olarsan, iştihadın müqabilində. Amma cərh və tədil, qardaşlar, şəxsiyyətlə bağlı olan məsələdir. O da ya isabətdir, ya da ki nədir? Zülümdür. Onun iştihad elədim, mən bu nadilə bidətçidim, sabah adib deyim, mən iştihad elədim, bir savab qazandım, belə şey yoxdur. Və hətta mən filan qardaşa ağzıma gələn dedim, onu cərh elədim, sabah isə belə olayım, yox, problem deyil, bir savab qazanmışım, belə bir şey yoxdur. O ya isabətdir, isabət olunacaq, ya da qardaşa nə olacaq? Zülüm olunacaq. Çünki sən artıq bu məsələyə əyaq qoymaqla sanki elə bir mərhələyə addım atırsan ki, yəni mən artıq müştəhidəm, mən artıq fərdlər barədə deyə bilərəm, danışa bilərəm, isabət də edirəm, heç vaxtda xatə eləmirəm və s. Bu cür məsələlərlə sən artıq birbaşa, belə deyib, cahil olduğunu isbat edir. Ona öyle qardaşlar, əgər yenə deyirəm, əgər bu məsələdən danışan insanlar özləri məsələlərin bir çoxlarından xəbərsizdirlərsə, onda vay olsun ki, ittiba eləyən qardaşlara. Ki, onlar həlbəttə ki, onlardan qabaq üzrlü olacaqlar. Amma bizim xatırlama səni məsələ, qardaşlar, bu ərəfələrdə qardaşların bu fitnədən qorunması üçün ən mühüm məsələ, necə Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə buyurur kimi, vəstəinu bis-səbr və s-salə. Allah Subhanahu namazla bir de neylə? Səbirlə sığının. Sığının Allah Subhanahu Taala'ya namazla bir de neylə? Səbirlə. Baxın görün bizdən əvvəlki əsrlərdə də nə qədər fitnələr oldu. Sahabilərin dönəmində fitnələr oldu. Muaviyyə radiyallahu anh, Əli radiyallahu anh, ondan sonra Əbubəkr radiyallahu anh dövründə oldu zəkatla bağlı. Sonra düz Ömər radiyallahu anh, elə də böyük fitnə olmamışdı. Ömər radiyallahu anh qətli ilə artıq fitnənin qapılar demək olar ki, qırıldı. Əli radiyallahu anh, Muaviyyə radiyallahu anh, ondan sonra Hüseyin radiyallahu anh, o zülmlə şəhid olması və ondan sonra davamlı şəkildə neynədi? Bunlar bu günə kimdə gəlib çatdı. Bu daimən də bu cür məsələlər var, bu cür də davam eləyəcək. Amma bu məsələlərin, xüsusən də bu günümüzdə olan məsələlərin heç bir halda sıravi müsəlmanların, qardaşların qarışmağı qətiyən şəriətə, mətləbə, hədəfə uyğun deyil. Çünki onların kütlə haqqında qarışmasının məsələn heç bir zərrə qədərin həllinə də neynəmir, mani eləmir. Və bizim bu ömrə düşən qardaşlar biri-birimizə yaxşılığı əmr eləyir və pisliyidə neynəməyimizdir? Çəkindirməyimizdir. Və elə zən eləməyək ki, əgər mən qarışmıramsa fitnəyə, qoy fitnə gəlsin, mən qarışmıram, məni onsa tutmayacaq deyib, buraqda deyanmayın. Çünki sahabələrin dövründə artıq Osman radiyalanının qətlindən sonra baş verən fitnələrdə demək olar ki, o dövrlərdə ona qədər, Osman Rədolan qətlinə qədər bir-birinə nə eşidirsə nəql eləyirdi. Filan kəs dedi, nəql eləyirdi. Nə zaman deyir ki, Osman radiyallahu anh fitnəsi, yəni o qətli baş verdi, ondan sonra artıq başladılar araşdırmağa. Filan kəs dedi, mücərrəd onun sözü götürülmürdü, araşdırılırdı. Ki, kimdən eşidin, nə vaxt eşidin, yanında şahid olub, və xəzə bu cür. Və sahabilərdən biri eşidir ki, tabinlər öz aralarında bir məsələni müzakirə edirlər və başa düşdüyü mövzu olur ki, onlardan biri hansısa bir fitnəyə qarışıb və onlar onlara nəsihət eləmirlər. Deyir, çəkilin qırağa. Dəlil də gətirirlər ki, Lə yadurku mən dalli idəhdə deytum. Sizə, siz hidayətə gəldikdən sonra onların zalatımız heç bir zərər verməz. O ay, yəni, örnək tutub, deyirlər, düşüb, ora düşüb, biz çəkilək qırağa. Sahabə onların, tabinlərin bu məsələn, ayənin bu cür anladıqlarını duyur və dərhal yaxınlaşır və deyir ki, siz onu bu cür anlayırsınız, bu cür başa düşdünüz, ancaq bizim vaxtımızda isə, yəni bizim vaxtımızda sahabilər nəyə nəzər tuturdu? Peygəmbər dövründə. Deyir, bizim vaxtımızda biz bunu belə anlamırdıq. Biz ayəni bu cür anlayırdı ki, fəttəqu fitnədən Lə tusibənlə lədən dalam minkum xassa. Deyir, qorxun o fitnədən ki, hansı ki, o fitnə gələndə təhsə zülm eləyənlər yox, neynəyəcək? Hamını isabət eləyəcək. Və hamını isabət eləməsin deyə o fitnə gəlməmişən öncə neynəmək lazımdır? Hamını oradan çəkindirmək lazımdır. Hamını oradan uzaqlaşdırmaq lazımdır. Hamını bacaran qədər neynəmək lazımdır? Oradan əlindən tutub dartıb, yəni çıxartmaq lazımdır. Çünki bir çoxları deyir ki, yox, məsələ fitnə deyil, bu belə də olmalı idi. Prosto əvvəl olmayıb, indi olub. Və dəlil də deyirlər ki, nə gəldi, danışın, susmayın, təki, hamı bilinsin, bəlli olsun və s. Amma sual vermək lazım ki, şəriətin dili ilə, şəriətin adı ilə məgər hər bir kəs danışa bilər, yoxsa yox, qardaşlar? Yox, ancaq elm əhli. Və bu məsələlərdə isə xüsusən də tüxtələşmiş elm əhli danışılmalıdır. Çünki məsələ əgər elm əhli çərçivəsində həll olunsaydı, məsələyə qapıdan yaxınlaşacaqdılar. Və əgər evə də insan qapıdan girirsə, qapını açıb evə girəndə insan hər dəzgahı yerli yerində görür, görmür. Görür. Amma insan yuxarıdan düşəndə, yuxarıdan baxanda ona ilkin hər şey öz yerində görsənirsə, hələ ayrı-ayrı yerdə görsənir. Çünki yuxarıdan baxır ona görə. Çünki məsələnin olduğu tərəfdən yaxınlaşmayıb məsələyə. Məsələyə özündən yox, məsələyə yuxarıdan yaxınlaşıb. Çünki onun O yuxarıya qalxan mərhələrin heç birindən keçmir bu insan. O insan hələ cahil, nadan insanın biridir. Bəlkə üzündən, deyansan üzündən Quran oxumaq belə bilmir. Müəyyən fitnədə adı çəkilən, müəyyən şeyxlərin adını çəkmək, o heç onun filan məsələni bilməyinə dəlalət eləmir. İnsanlar cəhv və tədili ömürlərini sərf edirlər ki, axırda cərh və təhlil mütəxəssisi olsunlar. Çünki o dediyimiz kimi əhkamlarla bağlı olan elm deyil, fərdlərlə bağlı olan elmdir. Bu elmlə də heç vaxtı tarix boyu hər bir alim məşğul olmayıb. O yüzden de o cürəti görməyiblər. Ancaq necə İbn Teymiyyə rahmalan dediyi kimi o cəhəbidətül uləmə, yəni İslamda müəyyən mərhələləri aşmış alimlər bu cərh və tədillə məşğul olublar. Əgər sizdən biriniz bir dənə müraciət eləsin, Şöbət ibn Həccac, Vaki ibn Cərrah, İmam Əhməd, Buxari, bunların elmi olub. Sənin, mənim, onun bunun elmi olmayıb bu. Xüsusən də, yəni elə bir insanlar görürsən ki, əslən şəriəti anlamırlar. Şəriətdən başa anladıkları bir məsələ yoxdur. Yəni oturub çəkilsən qırağa desən ki, gəl elmi bir dənə məsələni müzakirə, hansı bir dənə dəstəmaz bölməyincə bir dənə müzakirə eləyək, nə ayə bilir, nə hədis bilir, heç bir şey. Çünki əslən ilm əhli deyil. Ya natamam təhsillidir, ya da ümumiyyətlə ərəb dilindən kifayətlənmiş, yəni tələbə adını daşıyan insandır. Əlbəttə ki, bu mərhələri keçən insan da bu cür elmdən anlayışı olmayacaqdır. Və onların da məsələyə yaxınlaşması heç də məsələyə qapıdan deyil, məsələyə yuxarıdan yaxınlaşmaq kimidir. Və əlbəttə yuxarıdan da görəndə dəzgahları yerli yerində görmür. O qapıdan girməlidir ki, yataq çarpayısı hardadır, yemək stolu hardadır, yemək pişirən dəzgah hardadır, soyuducu hardadır, paltaryan hardadır, onu təyin eləyə bilsin. Amma yuxarıdan isə əlbəttə ki, baxacaq, bu nədir, hamısı yanbayan yanıb. Yox, bu belə olmalıdır. Nə gəlir, deyiləcək, bütün hər şey aləm deyəcək bir-birinə. Və bu məsələlərə demək ki, danışın, susun, əlbəttə ki, şəriətdən ümumiyyətlə, kimin deməyə nasıl olmayaraq, şəriətdən yalnız və yalnız elmi olan, şəriəti bilən insanın, yəni şəri cəhətdən danışmaq ixtiyarı var. Amma ki, sıravi insanların, xüsusən də məsələləri biraz dərindən eləyəndə, axtaranda görürsən ki, aralarında şəxsi nəfsi söhbətlər var və illər boyu nəfsi söhbətlər nəfsində saxlayıb, bu gün artıq fürsəti tapır çıxardır ortaya və yaxud və s. Bu cür danışıqlar əlbəttə ki, məsələnin həllinə yol açacaq, nə də ki, işıq üzü görsənəcək. Amma biz bir sıra müsəlman kimi qardaşlar özümüzü və ailəmizi oddan eləməliyik, oddan qorumalıyıq, oddan çəkinməliyik. Yanımızda hər bir qardaş haqqında fərqi yoxdur, istər o tərəfdən, istər bu biri tərəfdən, kiminsə istər elm əhli olsun, istər sıra müsəlman olsun, kiminsə dalınca danışsın, görsək dərhal eləmək lazımdır, susturmaq lazımdır. Dərhal susturmaq lazımdır. Niyə görə? Çünki sən yəqin bilməlisən ki, o insan əgər bugün elm əhli əvvəl ehtiram elədiyi, ondan sonra hörmət elədiyi, iki dizini, iki ayağını yerə qoyub, qabağında gözün içinə baxıb, dərs aldığı insanın dalınca, bugün o ürək açığınca, geniş nəfəslə bu cür şər, böhtan, iftira danışa bilirsə, sən yəqin bil ki, sabah üçün sənlə danışmaq onun üçün nədir? Sənin dalında danışan onun üçün bir qurtum sudan da yüngül şeydir. Ona görə dərhal susturmaq və qulağa asmamaq və bir-birimizə yalnız və yalnız namazı, orucu, səbri, ondan sonra digər tərk elədiyiniz əməlləri tövsiyə eləmək və çalışmaq lazımdır ki, bilmədiyimiz hər bir məsələ barəsində elm əhlindən soruşaq, öyrənək. Harda elmi dərs varsa, mən demirəm fitnə dərslər. Harda qeybət var, nəmmamlıq var, nə bilim, iftiralar var. Onlar yox. Hansı ki, bugün bizə lazım olan elmi mövzular, elmi məsələlər var. O dərslərə həris olmaq, o dərsləri paylaşmaq. Amma fitnə ilə bağlı, fərdlərlə bağlı, şəxsiyyətlərlə bağlı yalan, iftira, böhtanlar varsa, bunları nəinki qulaq asmaq, heç digərinə göndərmək belə nədir qadağandır. İmam Müslim rahmalı öz səhih kitabında bir hədis rəvayət edir ki, Kəfə bilmər ən kəzbə ən yuhadisə bi kullu məsəmi. Kişinin yalanı kifayət edər ki, hər eşitdiyi şey neynəsin?
Danışsın.
Danışsın. Yəni, mücərrəd sənin hər eşitdiyin şeyi nəql eləməyin öz nədir? O özü yalanın, yəni bir qolu yalanın elə ta kəndisidir. Ona görə qardaşlar, çalışmaq lazımdır ki, dilimizi qoruyaq, çalışmaq lazımdır, qulağımızı qoruyaq, gözümüzü qoruyaq. Yəni, qəlbimizə, qardaşlara qarşı nifrət, kin yaratmayaq. Yəni, onların o cür kinlə, ədavətlə, düşmənçilə elədikləri müamilənin qarşılığını o cür vermək lazım deyil. Əksinə, güləriz olmaq, salam vermək, almasa da salam vermək lazımdır. Almasa da vermək lazımdır. Niyə görə? Çünki artıq bu cür hər iki tərəfin də sərt bir-birinə yanaşması artıq açıq-açıq müsəlmanları radikallaşdırır. Bir-birinə qarşı radikallaşdırır. Və görürsən ki, bir müddət əlbəyaha da ola bilərlər, nə bilim, söhüş edə bilərlər, nə bilim, digər alətə də əl ata bilərlər, əlinə keçənlər və s. Yəni, çünki bu cür nifaq yaratmaq heç də düzgün iş deyil. Bugün sən hər iki tərəfdən bir müsəlman götürsən və görəsən ki, onların hər bir məsələdə eytiqadı mənhəci nədir? Eynidir. Hər iki tərəf deyir, hakimə qarşı çıxmaq olmaz. Hər iki tərəf deyir ki, müsəlman hakimin danı danışmaq olmaz. Hər iki tərəf müsəlmanın hakimi və s. Yəni, sanki şeytan bu camatı bölmək üçün, bu camatın dəvətinin qarşısını almaq üçün ortağa atdığı nədir? Bir alətdir ki, uğurla nədir? İşlədi. Uğurla fəaliyyətini apardı. Çünki bunu öz içimizdən başqa heç kim edə bilməzdi. Çünki o baltanın sapı özümüzdən də deyənə bu cür kəsdi, doğradı. Amma qıraq yerdən olsaydı, heç cür kəsib doğraya bilməzdi. Çünki onu biz özümüz ifşa eləyərdik. Ona görə qardaşlar, çalışmaq lazımdır. Xüsusən də dilimizi qorumaq. Necə Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anh, bir gün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona dil barədə danışır, dilin törətdiyi zərərlər barədə danışır və sonra bildirir ki, o dildir insanın, o da aparan. Çünki dil elə bir söz işlədər ki, insan bilmədən işlədər və o söz onu 70 il cəhənnəmin dibinə sürükləyər. Və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn Cəbələ dil barədə bildirəndə Muaz ibn Cəbələ deyir ki, ya Rasulullah, biz dilimizin qazandığına mı görə cəhənnəmə düşəcəyik? Düşəcəyikmi? Onda Allah Rasulü deyir ki, məgər insanları qiyamət günü üzü üstə cəhənnəmə sürükləyən onların dillərinin qazandıqları olmayacaqmı? Yəni, sən təsəvvür ki, qardaş, dil elə bir alətdir ki, sən illər boyu, ömrün boyu, canıvı, malıvı, ömrüvü ibadətə, itaətə sərf eləyərsən, həclərə, ümrələrə sərf eləyərsən, zəkatlara, sədqələrə sərf eləyərsən, amma bircə bu 150-200 qramlıq dil, baxır kimdə neçə qramdır. O dil sənin ömrünün axına qədər elədiyin yaxşı əməllər neyinəyər? Külə soğurar. Və sən qiyamət gün kimlərdən olarsan? Müflislərdən. Biz Allahın Rasulu bir gün sahabilərdən soruşur, ətədurunə mənil müflis, bilirsin müflis kimdir? Deyirlər, ya Rasul müflis, o da ki, onun nə dinarı var, nə dirhəmi? Deyir, Allahın Rasulu deyil, elə deyil, müflis, siz başa düşünürsünüz, bu dünyanın müflisi deyil. Müflis, ahirətin müflisidir ki, insan qiyamət günü Allah sonu dərgahına gələcək və ömür boyu namaz qılıb, həc, ümrə, gecə namazlar. Yəni, siz bu namazı yüngül bir şey kimi qələmə verməyin. Çünki namaz həqiqdən də mühüm, əzəmətli ibadətdir. Yəni, insan gecə namazı, nafilə ibadətlər, fərz namazlar, oruc, sədəqə, zəkat, həc, ümrə, xəstə ziyarəti, cənazə, bütün bunlar hamısı bir anlıqda baxsız qardaşlar, görərsiniz ki, insan ömründən çox səsin nəyə ayırıb? Bu şey ibadətə ayırıb. Yəni, sanki ahirətin qazanmaq üçün insan bunu malından, canından, vaxtından, gecəsindən, yuxusundan qatıb buna sərf edib və qiyamət günü Allah subhanahu dərgahına özünün zənn elədiyi kimi üzü açıq gəlir. Və deyir ki, əlhəmdülillah, şirkim yox, pillərə getməmişəm, tövbə eləmişəm, inanmıram, tovfid əhliyəm, namazım filan bir. Və qiyamət günü gəlir və mələklər onun əməllərini sorğu-suala çəkirlər. Çünki əməl elədim, dərhal məqbuldur, filan əməl edim, o məqbuldur deyib, qıraq çəkilmə. Çünki əməllər özü birdir, onun qəbulu nədir? Qəbulu ayrı bir şeydir. Necə Allah Teala Quran kəndə buyurur ki, innəmə yətəqəballahu minəl muttaqin. Allah sonra kimdən qəbul eləyir? Müttəqilərdən. Necə bu Habillə Qabilin qıssasında olan həmən desəm Maidə surəsində olan ayədir. Maidə surəsində olan ayədir. Ki Allah Teala ilə müttəqilərdən qəbul edir. Və mələklər onun elədikləri qəbul olan əməllər hissəsini artıq sual edəndən sonra, yəni müəyyən qism əməllər qəbuldur, müəyyən qism əməllər qəbul deyil. Yəni qəbul deyil, o demək deyil ki, sən bunu elədin, tərk olundu. Qəbul deyil, ona görə insan ola bilər ki, ibadət eləyib, misal üçün namazdır, məsəl üçün deyək, dəst namazsız qılıb və yaxud da vaxtın əvvəl qılıb və yaxud da ki, xuşusuz qılıb, elə belə əyilib durub, qaçıb gedib işin gücün dalınca və yaxud da ki, nə bilim, müəyyən səbəblər, yuxulu olub, bilməyib və s.ə.və və yaxud da ki, unudub, ümumiyyətlə qılmayıb. Bax, bu cür də əməllər var. Eləcə də məsəl üçün götür, zəkat götür ki, insan ixlassız verib, riya ilə verib, nə bilim, Allahın əmrinə uyğun olmayaraq verib və s. Və Allah subhanətə Allah mələklər həmən insanın, Allahın əmri ilə mələklər həmən insanın əməllərini sorsal edirlər və sonra onların, onun məqbul olan əməl hissələri məlum olur və sonra Allah subhanətə Allah deyilindi isə o insan dünyada elədiyi insanların haqqını tapdaladı, insanlara neynəsin? Halallaşsın. Yəni, insanlara dünyada elədiyi zülmün əvəzi nə olacaq? Halallaşsın. Çünki insan haqları Allahın haqları deyil. İnsan haqları kimin haqlarıdır? Yəni, məxluqatın haqları məxluqatın haqlarınadır. Şəriətdə qayda var ki, deyir ki, Allah sonu haqları alə təsamuh, yəni bağışlanmadır. İnşallah Allah bağışlayır. Amma qulların haqları nədir? Səhih budur ki, halallaşmaqdır. Yəni, qul haqları halallaşmaqdır. Və qul haqlarında bir neçə dənə müəyyən rivayətlər gəlib. Zina barədə, qan barədə. Bəzi rivayətlər gəlib ki, bir insan bir qadınla, yəni bir kişinin halalı ilə zinə edibsə, qiyamət günü Allah subhanətə Allah həmən kişiyə, yəni o namus sahibinə istədiyi qədər halalaşmağa hədd qoymayacaq. Yəni, deyəməyəcək ki, mən sənə 1000 savab verim, və yaxud da 2000 savab verim. Orada məhdudiyyət yoxdur. Və yaxud da ki, digər qan barədə Allah subhanətə Allahla qiyamət günü öldürülən şəxs deyir ki, ya Rabbi, sən limən qatələni? Biz, ya Rabbi, soruş məni niyə görə öldürüb? Yəni, müəyyən fərdi haqlar var ki, o haqlar müəyyən rivayətdə gəlib. Amma səhih də budur ki, bütün məxluq haqları, məxluqat haqları qiyamət günü halallaşmaqlandır. Ona görə o halallaşmağı da bu dünyada olunmalıdır. Çünki qiyamət günü halallaşmağı dirhəmlə, dinarla, atla, eşşəklə, dəvə ilə deyil. Qiyamət günü halallaşmaqla nə iləndir?
Əməllər.
Əməllər, salih əməllər və nə əməllər? Günahlar. Bir də pis əməllər, günahlar, pis əməllər. Və Allah subhanətə Allah həmən insanın sorsal olmadan sonra bildirir ki, indisə insanlarla qoy halallaşsın. Və insan birinə böhtan atıb, birinə iftira atıb, birinə, nə bilim, yalan, qeybət, nəmmamlıq və s. Birinin malını qəsb eləyir və s. Artıq o insanın həsənətlərindən götürülür və neynəlir? Paylanılır həmən haqq sahiblərinə. Artıq həsənət bitəndən sonra haqq sahiblərinin günahlarından götürüb nə olur? Yüklənir həmən insana. O insan da o günahlarla hara gedir? Cəhənnəmə gedir. Düz əbədi yox, həmən müəyyən məhdudiyyət, müəyyən vaxt çərçivəsində. Yəni, həqiqi müflis o cür olan insanlardır. Və bugünkündə də qardaşlar, bu ətrafımızda baş verən bu fitnə əlbəttə ki, ilk öncə kimlərinsə müflisləşməsi neyniyib, gətirib çıxarır. Ona görə qiyamət günün müflislərindən olmamaq üçün və bu dünyada əməllərimizi tərk etməmək üçün, davamlı artırmaq üçün, salih əməlləri artırmaq, günahlardan çəkinmək üçün bizim üçün fürsətdir ki, daimən bir-birimizə nəsihət eləyək, daimən bir-birimizə xatırlayaq, bir-birimizə öyüd nəsihət verək və dediyimiz kimi, kimisə görən kimi nəsə danışır, artıqsı danışır, dərhal susturmaq, səsini kəstirmək, əks halda ona macal verməsə, o məclisi tərk eləmək, uzaqlaşmaq, qoy geçsin öz qeybətindən, mamlığın kimlə şərik olur, geçsin özü bilər və s. Çünki bunlar hamısı qardaşlar, Əlbəttə ki, böyük bəladır, böyük fitnədir. Yəni, insan özü başa düşmür ki, sən bugün bir nəfərin yanında dedin, o onu 10 nəfərə yaydısa, bugün də sosial şəbəkələrdə kifayət qədər yəni, sürətli yayım səbəbləri var. Sən dedin, o yaydı bir gündə ola bilər bir aləm insanlara yayasın və sən sabahsın qayıtdın. Sən qayıtdın, dediyindən, həmən insan haqqında dediyindən qayıtdın, ancaq sən bütün insanlara nə tərbiyə edəcəm eləyə biləcəksən. Artıq eşidən eşidir və yayan yayır. Ona görə biz Allah Subhanahu olur ki, Allah Subhanahu bizi bu fitnələr dövründə özünü tərk eləyən qullarından eləməsin. Allah Subhanahu bizi ibadətlərdə, itaətdə möhkəm olan qullarından, ondan sonra Allah Subhanahu taala namazla, səbirlə sığınan qullardan eləsin. Allah Subhanahu taala bizim qardaşlarımızı haqqı haqq kimi göstərib, ona ittiba ilə müvəffəq eləsin. Allah sonunda bizim qardaşlara batılı batılı kimi göstərsin və ondan qorunmağı biz müvəffəq eləsin. Allah sonunda bizə işi faydalanadın eləsin. Və düzün Allah bilir və səlli Muhammedin və aləli və səhəm və əcməyin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.